Ja, Jezus sicer utrujen in žejen jo je prehitel. Ko je prišla k vodnjaku, je bil Jezus že tam. Bog vedno prehiteva dogodke, ki človeka dvigajo in osvobajajo. Pride torej ženska, v evangeliju je brez imena, da si lahko rečemo, moški in ženske, tam je moje ime, tam sem jaz. Kaj, če nisem jaz tista Samarjanka, da nisem jaz tisti Samarjan, ki je na današnjem srečanju, da tvega kot tolikokrat gotovo po vsako nedeljo, ali se bom pustil Jezusu srečati, kakor tista Samarjanka, ali se bom pustil Jezusu nagovoriti, ali se mu bom izmaknil, kar je danes običajna moda. In potem bom razlagal sebi in še komu, ki me hoče poslušati in mi dati prav, da me evangelij ne prepriča, da me evangelij ne nagovarja, da gre to mimo mene, da sem preveč razgledan, preveč zaposlen, preveč informiran, da bi mi bi prizor Samarjanko segel v ta letošnji postni čas. Z razliko, temeljno razliko, da se Samarjanka zaveda razbitin svojega življenja. Jaz pa, ker moram biti uspešen in ker moram nekaj veljati pred drugim, se ne zavedam obtolčenosti svojega življenja. Druga razlika, da je Samarjanka iskrena do sebe in do Boga, čeprav v mejah svojega okolja in o teh mejah ona pripoveduje, se jih zaveda. Mi pa nakladamo, jaz pa nakladam, citiram nadaljevanke, citiram, kaj je rekel ta napol pameten človek, napol nespameten, ta prevarant in ona prevarantka. In tretjič, in to je zadnje, da je pogumna. Pogumna in pripravljena, da se dvigne, če kdo pomaga, da zlepi razbitine svojega življenja. Ne recimo zdaj, da so te tri razlike za nas nepomembne. Biti pošten do sebe, priznati svoje meje, upati in biti pošten do prihodnosti. Ampak čim zinem prihodnost, čim rečem prihodnost, ali se zavedam, ali se tega ne zavedam, tam je Bog. Samo eno je absolutno, da je v prihodnosti Bog, kakršnakoli bo prihodnost. Samarjanko se je zgodilo, kar je naša krstna predvelikonočna izkušnja, oziroma bi morala biti v treh stopnjah. Žejen sem, žena, daj mi piti. In takoj razčistita temeljni odnos. Jezus, Bog, si noče nikogar podrejati. To je ena zanka, v katero se modern človek, in bolj ko je razgledan, bolj je v tej točki kaznovan, ker je ošaben, ker si misli, da je Bog njegov konkurent. Jezus je noče podrejati. Bog si nikogar ne podreja. Mi nismo njegovi hlapci, mi smo njegovi otroci, njegovi partneri. Jezus ni čakal na žensko, da si je podredi, marveč na način Boga, da ji ponudi pot, da ji nakaže sproščenost, da ovrednoti njeno ženskost, ki ni predmet kupčije in barantanja, marveč je njen način življenja, da ji pomaga, da ima razčiščeni odnos s seboj, in z Bogom in s tem tudi z drugimi. Druga stopnja, ženska vstopi iz funkcionalnega življenja v odrešeno življenje, v duhovno življenje. Bom takoj razložil, če kdo ni razumel, kaj je to funkcionalno življenje. Funkcionalno življenje, beseda je tujka, ampak z njo povemo, to je tisto, kar počnemo vsak dan. In ta ženska, pravi evangelij, pride ob 6. uri, to je pa naše opoldne, ko so vse gospodinje v svojih domovih in nekaj mešajo, nekaj pripravljajo, ko so najbolj angažirane. In ona iz tega funkcionalnega življenja vstopi v razširjeno človečnost. Nič ne igra. Ona ve, da se ji mudi, da je prišla po vodo, da je stiska s časom, da je bo kdo razkričal nad njo, okregel, da stvari bo zamudila. Vse to ve, ampak se zaveda, da mora razširiti, da ima šanso, da razširi svojo žensko človečnost. In da se pogovori s tem tujcem, se pogovori o Bogu. V prvem razgovoru, v prvem srečanju sta že sredi središčnega človekovega problema in njegove stiske, kakšen je njegov odnos do njega samega, do njegove notranjosti, kakšen je njegov odnos do Boga. Kako je on z Bogom? Upam, da smo zaznali, kako prestopa od vode, ki je snov, k vodi, ki je znamenje, ki teče v večno življenje. Pred 13 dnevi, ko smo začeli postni čas, smo slišali in smo se strinjali, človek ne živi samo od kruha. Živi od kruha, to je osnovno za naše preživetje. Ampak to ni vse. In ženska zazna svojo žensko intuicijo, svojo poštenostjo notranjo, in s svojim notranjim žarom zazna, pa se taj človek mi govori o nekem drugem svetu, ki je bolj resničen, kot je moj razbiti svet. Nismo prebrali tega, da kako se ona tam predstavi Jezusu, da živi s 5. možem. Ma, doma, ko boste vzeli Janezov evangelij, si boste to približali. Vse to sta razčistila, vse to sta si povedala. Ampak ženska zazna. In ko so se v prvem tisočletju odrasli pripravljali na sveti krst, so takoj zaznali zakramentalnost. Voda je sveto znamenje, ki očiščuje naše duše, ki je ne samo biološka podlaga, naravna podlaga našemu preživetju, ampak je tudi znamenje pri krstu za naše notranje življenje. Ali imaš vodo in je, skozi njeno srce je že stekla tista voda, o kateri je Jezus pripovedoval, da teče v večno življenje. In Jezus reče, jama, ko bi ti vedela, in Samarjanka mu kar sledi, je nagovorjena, je inteligentna, brihtna, s polomljenim življenjem, kolikor hočete, z razkopanim življenjem, kolikor hočete. Jaz mislim, da je prišla opoldne k vodnjaku, to je moja interpretacija, je prišla k vodnjaku, ker tam ni bilo žensk opoldne. Ženske so imeli drugo delo, drugo so oni govorile, so čivkale o njej, ta lej vidiš, ne, njeno življenje. In je prišla zaradi tega opoldne, v polni vročini. In ženski se zgodi, kar bi se moralo zgoditi z vsakim, ki je krščen. Z vsakim, ki je na poti k Veliki noči 2014. O tem, kar sem videla, kar sem slišala, kar sem doživela, v kar me je dvignil Jezus iz Nazareta, za kar sem bila osvobojena, grem zdaj od tukaj pričevati, pripovedovati še drugim. V času, ko nismo sposobni, ko nimamo časa, ko nimamo energije, dejansko pa tudi ne ljubezni, da bi duhovni razgovor s svojimi najbližjimi načeli, da bi se osvobojeval, da bi vstopil v svobodno, odrešeno življenje. nemara v svojem okolju ni imela visokega ugleda. Vendar je srečanje pri vodnjaku tako prevzelo, da je bila osvobojena čuta svoje nevrednosti, da se ni izgovarjala na svojo nesposobnost, na svojo nekvalificiranost, da so še drugi moški in ženske zaključili ne zaradi tebe, pač pa zato, ker govoriš, ker sporočaš resnico, pravo besedo. Zato so šli k Jezusu. Človek ne živi samo od kruha, marveč tudi od resnice, ki jo spozna, ki je ne zanika.